Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta.
Eż issemmija jiena Joseph Gallia flimkien ma' Mario Colero nilqgħukom għal programm ieħor f'din is-sensiela Festa Storja, sensiela li tħares lejn il-kronoloġija ta' kif żviluppat il-festa f'Malta. Il-ġimgħa l-oħra Mario konna bdejn nitkellmu fuq il-banet, kellna pjanat programm wieħed imma mal-ħaqniex ħaġa ġib l-oħra. Illum allura għażilna li nkomplu nitkellmu fuq il-banet f'Malta. Il-banet huma ċentri ta' tagħlim tal-mużika. Dan minn dejjem kien hekk mill-twaqef mill-bidu tagħhom jew minn kmieni fil-twaqef tagħhom.
Le, wa ħaġa nsellem li l-semmija ta' dan il-programm li lek u anke t-tekniku tagħna li bħal dejjem aħna nintaqgħu f'dan il-ħin biex inkomplu din is-sensiela. Ma naħsibx li kienu minn dejjem għandhom il-forma l'għandhom il-lum jew aħjar jattiraw daqshekk nies. Kidu nżommu f'moħħna li saftit ta' snin ilu il-gażin kien xi ħaġa tal-irġiel. In-nisa pereżempju anke in-nisa jdoqqu l-bandisti nisa ma kinux mill-bidu. Kien hekk xi ħaġa iktar tradizzjonali, iktar kien post tal-irġiel, però llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li
ħafna affarijiet oħra.
Eżgur. Nistgħu ngħidu li l-gażin illum saru post tal-familja kollha.
Anka presidenti nisa.
Ija, mkazin li għandhom anka presidenti nisa, anka nisa fil-komitat, u hekk għandu jkun, sewa. Però fil-bidu il-gazini, met inti kellek daw il-gazini li kienu post fejn jintaqgħu, kienu jkunu marbutin ma xi konfraternità, jew inkella ma xi grupp ta' nies. Mbagħad biżmien bil-mod il-mod bdew jitwaqfu l-banet fihom u anke issieħbu. Kien hemm każi fejn il-banda ssieħbet magażin partikolari. Allura bil-mod il-mod bdew jieħdu l-forma li għandhom illum. Issa fuq it-tbirijiet li beda jkollhom daw il-gażini ivarjaw ħafna u jvarjaw ħafna mid-żoni ta' Malta. Pereżempju, jekk inħarsu lejn il-gażini tal-banet fiż-żona ta' Malta ħanajdu la ta' wara l-mina. Ġifieri qed ngħidu x-xaqliba fejn hemm żurriq, Rendi, Mqabba, Kirkop, Ħal Safi, Gudja, Ħalaxaq, Dikleria. Kważi il-gażini kollha huma il-gażin huwa responsabbli tal-festa totalment. Ġifieri
il-gażin
għandu l-banda, għandu l-kamra tan-nar, għandu l-laqda tal-armar, għandu l-fera nisa, għandu l-fera zaza, għandu r-radju, ġifieri l-gażin, kif jgħidu bl-Ingliż lock, stock and barrel, kollox immexxi mill-Kumitat Ċentrali tal-gażin mbagħad kollha bil-ferat. Ġifieri l-festa prattikament tiġi organizzata kollha mill-gażin, speċjalment dawk li ngħidulhom festi sekondarji. Totalment il-gażin jorganizza kollox. Mbagħad għandek finħawi oħra ta' Malta fejn il-gażin jipparteċipa fil-festa.
Mbagħad għandek il-kumitat tal-festi
għadha li. Jiġifieri kif toħroġ minn dik iż-żona, mbagħad tibda ssib il-kumitat tal-festa li hemm ukoll ħanajtek baħar ta' modi kif huma magħmul, għandek fejn ikollok kummissjoni festa mwaqfa mill-Kappillani jew Arċipriet li fija di tkun tiġbor rappreżentanza tal-aħdiet l-oħrajn. Mbagħad għandek fejn għandek kumitat speċifiku li hu l-kumitat tal-festa li juħsib normalment l-armar. Il-mixela tat-toro minnhom anke jħuħsib in-nar, għax kamra tan-nar ma jkunx hemm li jinxtar għan-nar, u anke jistieden il-banet. Mbagħad għandek dawk il-kumitati li huma marbutin biss mal-armar. U l-gażin tal-banda pereżempju ikollu x-xogħol tiegħu fil-festa. Hemm gażini tal-banet li l-kumitat tal-festa jħallasom talli jipparteċipaw jagħtu servizz fil-festa. Ġifieri
hemm modi differenti.
Totalment. Nista' ngħidlek li m'hemmx festa li tiġi organizzata bl-istess mod bħall-oħra. min il-knisa tħallas mod, min il-knisa ma tħallas xej, aw knejjes li mil-bib il-barra ma jagħmlu xej. Aw oħrajn li għandhom ir-responsabiltajiet mil-bib il-barra. Per eżempju għandek każi anke il-banet li jakkumpanjaw il-proċessjoni. Irid jaħseb għalihom il-gażin tal-banda jew inkella jaħseb għalihom il-kumitat tal-festa. Mbagħad hawn oħrajn min jaħseb għalihom ir-rettur jew kappellan jew arċipriet jew pirjol min ikun qed jagħmel il-festa. Mbagħad għandek dawk il-festi fejn m'hemmx banet li min jorganizza l-festa jekk hux il-kappellan jew pirjol jew irid jistieden il-banet kollha hu. Jiġifieri għandek kumpless sħiħ ta' forom.
Fejn festa b'żewġ banet, jaqsmu
l-servizzi. Għandek festa fejn għandek żewġ banet għall-istess festa.
Kun hemm ftehim.
Naraw ġifieri ħaż-żebbuġ, naraw ħall-ormi, San Giorgio,
Birkirkara.
Naraw Birkirkara, naraw ħall-Luqa, iż-żejtun, ħaż-żabbar. Imma mbagħad għandek id-differenzi, pereżempju ħaż-żabbar. Għazzabbar iż-żewġ banet it-tnej kellhom il-festa tagħhom ukoll. Kif inhuma l-gudja llum. Il-gudja għandek żewġ banet li għandhom il-festa sekondarja tagħhom, però mbagħad it-tnej jipparteċipaw fil-festa titulari. Għazzabbar hekk kien ukoll fejn kellek il-banda Marija Mater Grazzja kienet tagħmel festa tad-dottrina u l-banda San Mikiel kienet tagħmel festa San Mikiel, però mbagħad kien hemm żmien fejn dawn iż-żewġ proċessjonijiet ma ħarġux iktar mill-Knejsja. Allura żewġ banet ikkonċentraw it-tnejn fuq il-festa tal-Madonna tal-Grazzja.
Nirbok ma dak li qed taktar minn inti li kellhom rabta mal-fratellanza allura l-gażin tal-banet.
Iżgur.
Fratellanza San Mikiel.
Hemm il-fratellanzi wkoll. Il-gudja baqgħu kif kienu. Il-gudja hekk kienu wkoll, ħassabbar il-gudja kienu bħal xogħol xin eżatt. Imma kellek pereżempju ir-ħula fejn kellek festi oħrajn. Però il-banet mhux eżatt kienu marbutin mal-festi, kellhom rabta għax hemm pereżempju ħalluqa kienet issir il-festa tar-Rużarju, tal-Madonna tar-Rużarju, li kien hemm il-banet kellhom kien ipparteċipaw fiha wkoll, però llum il-ġurnata żewġ banet huma direttament marbutin mal-festa Sant'Andrija. Pereżempju il-ħamrun mbagħad hemmhekk terġa' għandek ambigwità oħra. Għandek il-ħamrun, għandek il-banda San Giuseppe u l-banda San Gaetano li jitnej jipparteċipaw fil-festa ta' San Gaetano. Però mbagħad il-banda San Giuseppe għandha l-festa tagħha.
Għalija.
Però l-ħamrun il-banet żviluppaw kif żviluppa r-raħal ukoll. Iralda l-ħamrun oriġinalment kien intenzjonat li jkun parroċċa dedikata għal San Giuseppe u mbagħad inbidlu l-affarijiet u ġie ddedikati l San Gaetano. Però sa dak iż-żmien ġol-knisa kienet saret ġafara ta' San Giuseppe u anka il-banda kienet twaqfet u semmit San Giuseppe, anka li sem tar-raħal innifsu, oriġinalment kellu jkun Casale San Giuseppe, però mbagħad il-gvern kolonjali Ingliż kien iddeċida li sem ħamrun għandu ikun dak uffiċjali. Ġifieri prattikament kif infirdu mbagħad telqu xi nies mill-banda San Giuseppe u waqfu l-banda San Gaetano. Ija di l-istoria.
Interessant toqot tara.
L-istoria helwa.
Għazi għandek sensi la fuqom jekti da.
Iva, jek tibda tara kif twaqfu l-banet u kif anka meta kienem asma. Kellek banet fejn, kellek asma skietta, allura il-żewġ banet lem il-lum u ma jafu d-data ta' twelit tagħhom meta saret il-asma. Mbagħad għandek banet oħrajn, għandek il-lokalitajiet oħrajn fej inqasmu telqu grupp u waqfu banda ġdida, però l-banda l-oħra da s-sostni li hija l-oriġinali jew hija l-iktar waħda antika, ma nitlux fihom għax hemm.
Illum permessi tal-banet
paradoss sħiħ. Sa fejn naf jien mhux sipoqx ħaġa maqbilx magħha, onestament. Għax hekk qed ngħidu. Hekk qed ngħidu li l-kultura li waqfu l-banet pajjiżna waqfet. U llum il-ġurnata għandna ħafna parroċċi ġodda li twaqfu dal-aħħar snin u sfortunatament. Dawk mhux qed isir u waqqas festi ma jistgħu jagħmlu. Jiġifieri jekk inti waqqaft parroċċa ġdida f'żona ġdida, fejn hu is-sens il-festa tagħti identità lil-lokalità. Allura dawn il-parroċċi se jiqpaw mingħajr identità.
U tipparteċipa f'attivitajiet oħrajn tal-lokal.
Appuntu, biex tibni identità tal-lokalità, ma għetinsam il-ħarib, ma twaqfu ħafna parroċċi ġodda, f'żoni ġodda letteralment ġodda, li anka kellha tinbena knisja għax ma kienx hemm knejjes. Allura daw, meta sem intuhom il-permess jibdew jibnu identità ta' dik il-lokalità? Għaraw ħafna minnhom huma mhux parroċċi ġorħu l-oħrajn, għax dak huwa fenomenu ieħor. Dawn huma żoni litteralment ġodda li ffurmaw il-ħula ġodda. Meta ħantuhom il-permess jibdew dawn isiru u jibnu l-identità tagħhom.
Mario, da forsi niddiskutuh fl-aħħar programm fejn inkunu qed naraw issa fejn sejrin il-festi. Lura l-bana għax konna bdejna niddiskutu ftit ukoll. Il-bana bħala ċentru ta' talim, it-talim. Fil-bidu nimmaġina li kulħadd kien imur naħseb jiena bl-istrument tiegħu. Jiġifieri, miex naħseb x'għax daqshekk antika li min jitgħallem il-banda tipprovdilu.
Naħseb jiena il-mużiċisti li kienu jdoqqu qabel il-banet iva, dak kien ikollhom l-istrument jiena dul mużiċisti u jdoqqu u jitħallsu tal-li jdoqqu. Nitwom xi ħaġa.
Bad naħseb żviluppat ma' żmien dilha
il-kunċett ta' meta bdew jiġu riformati u bdew jitwaqfu l-banet kif nafuhom illum, mill-bidu kien li l-banda tistieden iż-żgħażagħ u t-tfal biex jitalmu l-istrument u jittihom l-istrument u tallimhom b'xejn. Ġifieri aħna l-każini tal-banet illum il-ġurnata staw insejħulhom. Skejjel tal-mużika. B'xejn.
Resqu l-istudenti għal-eżamijiet ukoll.
Iżgur, fl-ilbliet u l-ħula tagħna.
Jipprovdu l-hom strument.
Jipprovdu l-hom strument u anka jgħinuhom jipprofessaw fit-talim tagħhom, ġifieri daw hemm nies professjonali qegħdin jagħmlu u din il-barrani li ma jifbux meta da tgħidilhom li dawn imorru jitgħallmu l-mużika b'xejn, skola tal-mużika b'xejn saħan sitrattik l-istrumenti. Hija xi ħaġa li ħafna u ħafna barranin ma jirnexxilhomx qas jikkonċepuha ġo moħħhom għax m'għandhomx dik it-tradizzjoni. U għalhekk il-banet irridu nibżgħu għalihom, u sa mill-bidunet naraw fejn kien ikollok familji l-missieru u l-iedu li kif titwaqqaf il-banda fir-raħal, imuru u l-iedu u jibdew jitgħallmu l-istrument. Probabbli l-missier kien ikun xi mużiċista minn dawn li kien ikun hemm qabel, but ħajjar il-iedu u t-tfal kważi kull familja li jkunu partitarji kollhom tifel jitgħallem il-mużika. Biżbied u mbabdew jidħlu anke il-bniet. Allora t-tifel jew tifla kienet tradizzjoni li fil-passat fl-irħula speċjalment anke fl-ibliet it-tfal ikunu abbatini, imorru l-mużew, imorru l-banda, mbagħad is-sobied jilabulek il-futbol mat-tim tal-futbol tar-raħal, għax dik kienet l-idea li t-tfal tar-raħal jaħdmu għar-raħal. Illum il-ġurnata qas fit-timijiet tal-futbol ma dak teżisti dik, m'għadhomx it-tfal tar-raħal jilabu għar-raħal tagħhom. Biex l-idea oriġinali li kellek li
jinti. Fil-banet dawk kien jidulhom bandisti tal-post qegħdin.
Iżgur, anke fil-banet qiegħda tonqos ħafna li ma ċandek it-tfal tar-raħal li qegħdin fil-banda tar-raħal għall-orgolju li jinti tħalt għadek tassib, imma m'għadix daqs kemm kienet qabel, qabel kienet importanti li jinek kandi tifel nagħmlu l-banda ħalli l-banda tar-raħal jew il-banda l-inżomm magħha jien tkun b'saħħitha. Kviri sfortunatament daw qed jonqsu dal-affarijiet.
Mario, wara li nieqfu ftit fit-tieni parti nitkellmu ftit ukoll dwar kif żviluppa l-andament tas-servizzi tal-banet, jiġifieri mill-marċijiet jew tip ta' daq waqt il-festa morna għal programmi mużiku letterari u llum il-ġurnata għandna inizjattivi tajbin ħafna mis-soċjetajiet tal-banet. Dan huwa aktar wara li nisimgħu sirta mużikali.
Thank you.
Eżi semmija nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm Festa Storja, il-13 il-programm minn din is-sensiela fejn illum jiena flimkien ma' Mario Coleiro qed inkomplu niddiskutu il-banet. Mario, illum il-banet m'għadhomx marbutin biss mal-marċijiet, imma s-servizzi tagħhom infetħu, twessaw iktar. Aħna niftakru il-banet anka fil-kunċerti mużikali li kienu jagħmlu l-eksiltijiet operistiċi u forsi klassiċi illum.
Iżgur, il-banet prattikament qed ngħidu li l-banet ħadu post il-mużiċisti li kienu jipparteċipaw fil-festi. Issa ma kienx hemm dejjem l-idea li purċissjoni tkun akkumpanjata mill-banda l-ħin kollu. Imma li il-banda il-purċissjoni tasal f'ċertu punt fil-perkors tagħha fejn hemmhekk tilqaħħa il-mużika. Mbagħad ovvjament dik tilqaħħa l-banda. Allura kienu jaħdmu li jagħmlu preżentazzjonijiet daw li jindaqqu fuq palkett jew planċir. L-idea mbagħad tal-marċi hija xi ħaġa oħra li ġiet influwenzata mill-militar Ingliż, lill-militar Ingliż il-banet militari idoqqu jimxu. Allura il-banet bdew jimxu f'formazzjoni u jdoqqu waqt li huma mixjin, hemmhekk bdew il-marċi u l-mod kif in-nies takkumpanjhom. Issa hemm il-ġimgħa tal-festa il-banda naraw kif għandek il-marċi, il-marċi brijużi li kull ġurnata żid fuq l-oħra u prattikament mbagħad ikollok ġurnata minnhom fejn ikollok il-programm fuq il-planċir li tista' tgħid fil-festi kollha ta' Malta u għawdex issib il-programm. Għawdex għadhom jagħmlu ħafna iktar l-innu l-kbir li hemmhekk it-tradizzjoni hija li jindaq kif toħroġ il-vara eżatt. Però f'Malta ma tantx teżisti dik it-tradizzjoni, f'Malta jekk għandhom xi innu l-kbir jindaq f'ġurnata partikolari fuq il-planċier hawn min jagħmel il-programm lejlet il-festa. Normalment hekk kienu jsiru il-programm fuq il-planċier kien isir lejlet il-festa.
Però għandix ma tisir kollim kienet isir.
L-lum il-ġurnata hawn min qed jagħmlu fost il-ġimgħa, hawn min qed jagħmlu l-erba', min jagħmlu l-ħamis. Il-ġimgħa ma tantx isir.
Anke x'ħabbix ra aktar sofistikata, forsi nitkellmu aktar tard in-nar sinkronizzat mal-banda.
Ikollok in-nies bil-qeda ġifieri. Allura però ta' hawn li l-programm ikun is-sib tlaxija, x'is-sib tlaxija irridu nżommu f'moħħna li l-festa tmur solenni minn mit-translazzjoni li l-hemm. Allura fis-solennità tal-festa l-kemm imbagħad ikollhom il-marxa fil-ħodu, imma lejlet il-festa dak li jkun ma jsirux normalment il-marċi l-brijużi, hawn min għadu jagħmilhom il-marċi l-brijuż tas-sib, però hawn min lejlet il-festa jħobb iżhom aktar kalma, aktar pulita biex niftehmu. Anke jien jiena l-aħħar tiegħi jekk għadu jsir ġifieri żanda venera fejn lejlet il-festa jsir il-programm ta' fuq il-planċir fejn ikollok in-nies bil-qeda u jkun hemm ix-xogħol kollhom baxin jispiċċa kollox jibda n-nar tal-art. Allura għandek dan il-kontrast bejn dak fil-fatt anke meta jisir il-programm fuq il-planċir anke l-bandisti stess ikunu bl-uniformi jkunu. Mbagħad għandek il-marċi brijużi. Il-marċi brijużi l-iktar marċi li kienu popolari huwa dak tal-aħħar jum ta' tridu. Iġifieri qed ngħidu prattikament meta jagħlaq l-armar għax l-istatwa li titella fil-marċ tal-ġimgħa dik li għawdex jgħidula tad-dimostrazzjoni hija prattikament l-aħħar statwa li tintrama. Allura hemmhekk qed tagħlaq l-armar. Issa dan sa ftit ta' żmien ilu, insomma ftit ta' żmien qed ngħidu daqs 40 sen ilu, il-festi kienu l-ġimgħa s-sibt u l-ħadd. però kien hemm min kellu ġranet, per eżempju San Giorgio tal-Ormi, San Giorgio taż-Żiemel kif jsejħulu l-qriema. Dak dejjem fil-Marx tal-Ħamis tagħha fuq il-kolonna għall-inqas jiena dejjem hekk nafu. Jiġifieri kien hemm min diġà kellu ġranet il-barri iktar mill-weekend. Però bil-mod il-mod irnexxinna nestendu l-festa minn tliet ijiem għall-ġimgħa. U ġibnija tibda għaw min jibda mil-ħadd ta' qabel,
ħux
minniċċa, però mbagħad hawn numru fejn il-ħux minniċċa jsir it-tnejn. Tnejn flaxija, lura tnejn flaxija jkollok il-Marċ u tibda bil-Marċ imbagħad ġimgħa sħiħa sal-ħadd tal-festa.
Allora l-banet isu qegħdin jimxu issa skont kif żviluppat il-festa il-ġran il-jiem.
Għandek per eżempju lokalitajiet fejn id-doqdejm il-banda tar-raħal, jew il-banet tar-raħal. U għandek oħrajn fejn il-Marċ tat-tlieta, il-Marċ tal-erba, u anke tal-ħamis jistiednu banet barranin. U mbagħad il-banda tal-lokalità id-doq l-aħħar tliet ijiem. Imma mbagħad għandek min, per eżempju speċjalment fejn hemm żewġ banet fejn jaqsmu l-ġranet u banet ma jistidnux u jdoqqu huma bħalma jsir il-ħamru mħall-qormi ġifieri San Giorgio fejn iż-żewġ banet jolternaw ġurnata wara l-oħra u kulħadd għandu l-ġurnata tiegħu.
Mario, jiena anke mill-programm li fuq dan l-istazzjon suġġiera għall-SMIA ma' diversi rappreżentanti tal-banet illi jieħdu inizjattivi. Mhumiex marbuta biss mal-festa, per eżempju ħafna banet illum qed jorganizzaw jinnaf il-Music Festival per eżempju. Jiġifieri
il-banet anke jkollhom kull banda imissa darba id-doqq jagħmlu wara xulxin fit-Teatru Manuel ġifieri biex jittella.
Aw fondi wkoll illum li ħafna banet qegħdin jieħdu l-opportunità
biex jittella programm bandistiku, mhux orkestrali, bandistiku dan, ġod Teatru Manuel hija xi ħaġa li tipprepara lija u biex taċċa. Jien ma nifhimx fil-mużika ma tinduna li hemm preparament sod għalih. Inkal l-banet jagħmlu l-kunċerti regolari biex dak li jkunu ħajdoqqu speċjalment meta jkunu se jżanżlu marċi ġodda jew xi biċċa mużika għal fuq il-programm tal-palk tal-planċir iridu jiġu rehersirati minn qabelu.
Anka fejn qed jiġu wkoll ir-rekordjati l-marċiti jew setiet mużikali qed isiru b'mod professjonali llum banet kollha qed jieħdu bis-serjetà elementi oħra, mhux qegħdin hemmhekk jiena ngħid li mhux qegħdin hemmhekk biss għall-marċi tal-festa. Iktar majmur, iktar qed narawhom.
Jekk tara anke l-lista ta' attivitajiet li jorganizzaw u l-okkażjonijiet, illum il-ġurnata l-banet saru l-każini saru attivi s-sena kollha fejn jekk kienu ġimgħa kbira jorganizzaw attivitajiet marbutin mal-ġimgħa mqazza. Jekk kienu żmien il-miliet jorganizzaw, jekk kienu żmien il-karnivali, ġifieri prattikament il-gażin għaddej is-sena kollha b'attivitajiet li appellaw għall-familja kollha u barra li jkunu ta' sostenn għall-gażin innifsu, però għall-familja jkunu żvok ukollu.
Mario, fil-programm tal-ġimgħa l-oħra semmejna surmastrijiet differenti ta' gażini, anke fejn jitlu presidenti wkoll dejjem isu l-gażini kollu dik il-personilità. Li jew politika jew li
il-presidenti għadhom ikunu mir-raħal u ħanajdu kif inhi biex bniedem jieħu l-kariga ta' president ta' gażin tal-banda jrid ikollu għal qalbu il-gażin u s-soċjetà. Għax mhux xi ħaġa faċli llum il-ġurnata li tmexxi kumitat ta' qaqdiet bħal daw, għax huma qaqdiet li għandhom ċertu responsabiltajiet, illum il-ġurnata anka fejn jitħlu il-kumitat ma jistax ikun magħmul minn kulħadd, il-karigi tal-President, Segretarju, Teżorier, uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi, illum bil-medja li hawn. Jekk kienu huma daw ikunu irreġistrati bħala NGO iridu jagħtu l-accounts tagħhom titt anke accounted ta' avukati, ġifieri mhix xi ħaġa ħafna min-nies qas jimmaġinawhom daw. Imma lina waħda minn naħseb mill-problemi li qed jaffaċċjaw il-gażini u dal-qdieta x'anke fejn jidħol kumitat ta' festa, ġifieri, hija biex issib in-nies li jokkupaw lek ċertu karigi fil-komitat. Għax inti.
Commitment.
Ndawir għall-istat uffiċjalment, anka jekk ikun hemm każ taqrati jew da, iridu jidru uffiċjalment f'isem il-gażin u ma nies responsabbli, jiġifieri biex issib daw in-nies illum il-ġurnata hija biċċa xogħol naqra waħdi b'saħx illum bil-ħajja maġla li tnejx u bniedem speċjalment fejn jidħlu accounts u fejn jidħlu affarijiet legali. Diffiċli biex issib nies li jistgħu joqogħdu jagħtu ħinhom għal xi ħaġa volontarja.
Anka aktar kien semmejt il-fondi jien illum biex tapplika u tagħmel applikazzjoni biex iġib xi fondi trid hemm ċertu xogħol li qed ikollok xi ħadd iddedikat.
Żgur,
hemm każijiet fejn jieħdu inizjattivi bħal dawn naf li għandhom persuni dedikati proprju fil-kumitat biex jieħu ħsieb dan kollu. Illum semmejna wkoll il-kunċerti sinkronizzati jew siltiet mużikali sinkronizzati mal-lob tan-nar u dan forsi wassalna wkoll biex issa l-ġimgħa d-dieħla nibdew nitkellmu fuq l-introduzzjoni tal-lob tan-nar fil-festi Maltin u anka kif żviluppa. Eħe, però nerġa' norbot sitt mal-banet eħe dawn il-mużika sinkronizzata mal-mużika live. Qed tidħol.
Aħna s-sabiħ tal-festi tagħna huwa li daw dejjem beqgħu jevolvu u jiżviluppaw. Irridu noqogħdu attenti li ma mmorrux barra l-binarji, għax jekk immorru mbagħad f'affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' festa u ħanajda straight and plain jiena d-discovs fil-festi u s-CD bil-mużika u bil-daq ma joġbuni xejn u mhumiex parti mill-festa u dawk huma affarijiet li jistgħu jkissru l-festa. Għax inti in-nies fil-passat kienu jieħdu pjaċir, il-mużika kienet tiġi mill-banda. Illum il-ġurnata għandna l-mezzi għaw biex tisma' mużika u tista' l-banda ma ddoqx, però jekk ma ddoqx il-banda ħajjeqpa marċ. Jiġifieri aħna għandna s-sena kollha biex norganizzaw id-discos u l-parties, però l-ġimgħa tal-festa inħalluha għal dak li hu tal-festa. U daw in-nar sinkronizzat mal-festa jagħmel spettaklu sabiħ, però nħalluh sinkronizzat mal-banda in-nar li jsir mal-kunċert, għax imbagħad hemm il-mużika li takkumpanja l-ispettakli tal-ajru, dik nitkellmu fuq għall-ġimgħa d-dieħla.
Dan l-appell Mario nħallu lill-semmija tagħna illum nfakkarkom li kontu qegħdin tisimgħu programm aħna fis-sensiela Festa Storja na Joseph Galia flimkien ma' Mario Coleiro u t-tekniku tagħna illum kien Carmeno Grech. Nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla bi programm ieħor Festa Storja.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Coleiro.